pochopili jsme a prožili. My, kteří jsme nikdy nechtěli uvěřit, že by se tato hrůza a takové neštěstí mohlo snést i na nás. V Praze ještě nevyhasly požáry, ještě se valí dým z obytných domů, ze škol, kostelů i nemocnic. Ještě jsme nedostali trosek své mrtvé, děti, ženy. Ještě jsme ani neporozuměli. Zřícené domy v ulicích Prahy hrozí ohořelými trámy. Hromady trosek, skla.
Pražané do té doby zažili několik, ale vlastně planých náletů, takže se v době, kdy došlo k tomuto bombardování ze 14. února roku 1945, u velké většiny obyvatelstva setkáváme s tím, že toto varování ignorovalo, což byla prostě zásadní chyba.
Co se tedy 14. února 1945 stalo?
Během 5 minut, těsně před polednem, se otevřelo 62 pumovnic létajících pevností B-17 americké 8. letecké armády. A směrem tedy od dnešního Palackého mostu až k Flóře se snesl na Prahu déšť pum. Za těchto 5 minut se Pražané mohli okamžitě setkat s radou mrtvých, nakonec jich bylo přes 700, s desítkami těžce poničených domů a stovkami, možná i tisíci lehce poškozených domů. Přestala na řadě místech fungovat běžná pouliční doprava, život se prostě na několik hodin, možná i desítek hodin zcela změnil. A až do toho 18. února roku 45, kdy proběhl symbolický pohřeb s mrtvými na tehdejším Říšském náměstí, dnešním náměstí Míru, se v podstatě o ničem jiném než o americkém náletu nehovořilo. Nejhůře sice zřejmě dopadly Vinohrady, nicméně málo se hovoří o tom, že byla se zemí srovnána na téměř polovina vesnice Radlice, nese tam takový malý pomníček.
Na Prahu se sneslo přes 152 tun munice, podle některých záměrně, podle některých omylem.
Samozřejmě nikdo nezastírá, že ten nálet na Prahu byl v souvislosti s tehdejší likvidací Drážďan, která započala o den dříve. Ono to bylo rozvrženo tak u spojenců, že v noci letali Britové, královské letectvo, ve dne Američani. A denní nálet americký, který měl jít na Drážďany, tak část těch letajících pevností B-17 se zkrátka odklonila. U nějakých 120-130 kilometrů byl poměrně silný protivítr a dopadlo to tedy tak, že místo nad Drážďanami se tyto letající pevnosti objevily nad Prahou. Dalo by se říci, že ta druhá teorie s tou první jaksi nepříliš koresponduje, protože pakliže toto všechno byla nešťastná náhoda, tak ta druhá teorie hovoří o tom, že ten nálet byl v podstatě cílený, protože Praha byla označena americkou stranou za náhradní cíl. To znamená, kdyby se nepodařilo dosáhnout Drážďan z jakéhokoliv důvodu, pak pochopitelně bylo logické, že bude potřeba hodit ty bomby jinam, neboť samozřejmě nemůžete s bombardérem přistávat, pakliže máte pumy na palubě. Čili Američané se tedy ocitli nad Prahou, odbombardovali a za 5 minut byli pryč.
Přitom teorie o navigačním omylu při zpětném pohledu získává vážné trhliny.
Já bych se opravdu přikláněl k tomu, že nešlo o náhodu, protože pakliže bylo nad zbytkem Evropy opravdu mimořádně mizerné počasí, tak podle svědků nad Prahou vládlo téměř jarní počasí, bez mráčku, bylo zde sluníčko. A i průměrně inteligentní člověk, který ví, že letí nad město, které bylo těžce bombardováno v noci, tak by očekával, že budou zuřit požáry, bude kouř. V Praze nebylo vůbec nic. Dokonce se říká, že řada z navigátorů jednotlivých letounů upozorňovala na to, že se nejedná o Drážďany. Každopádně ten šéf náletu rozhodl, že se prostě bomby odhodí.
Během 5 minut tak Praha přišla o obytné domy i část své historie.
Tak asi tou nejznámější bude benediktinský klášter na Slovanech zvaný Emauzy. Tomu se ještě druhý den zřítila druhá věž a vlastně zbylo torzo, které dostalo posléze až v éře socialismu tu podivuhodnou betonovou konstrukci. Zase bych řekl, že na ní si už Pražané celkem zvykli. A možná snad než ty památky bych upozornil na to, že dostal zásahy třeba dětská nemocnice na Karlově, a zemřela řada dětí a jejich matek, takže z hlediska Pražanů samozřejmě šlo o naprosto totální katastrofu.
Jak dlouho se Praha z náletu vzpamatovávala?
Tak dnes by člověk samozřejmě 65 let poté nepoznal, že k něčemu podobnému došlo. Každopádně 20 let zpátky ještě byla řada proluk, které se tedy utvořily po stržení domů, protože některé domy byly natolik těžce poškozeny, že nebylo možno je opravit. Typickým příkladem je třeba roh u domu na nábřeží, kde bydlel dříve ex-prezident Václav Havel, kde dnes stojí tančící dům například. A takových míst by samozřejmě bylo možno jmenovat celou řadu. Do 60. let se vlastně také čekalo na ty nové věže kláštera na Slovanech. Podíváme-li se třeba i na Vinohradskou třídu, tak jakmile tam najdeme nový dům, moderní, tak je jasné, že v drtivé většině případů se právě jednalo o místa, která vzala za své při tomto bombardování.
Tím ale klid v ulicích rozhodně nenastal. Bombardování města pokračovalo.
I kdybychom přistoupili na teorii, že ten 14. únor roku 1945 byla v podstatě nešťastná náhoda, tak 100% cílený a záměrný byl nálet z konce března roku 1945, který už ovšem nebyl veden na centrum města, ale šel skutečně po takových těch strategičtějších cílech, to znamená po muničních továrnách, po zkrátka zbrojovkách a letištích, to znamená, ať to byly Kbely, ať to byly Čakovice a konec konců i Vysočany. A já bych možná doplnil, že mám tak trošku rodinnou historku z této doby, protože můj tchán v tom roce 45-letý bydlel na Vinohradech a jeho dům, kde bydlel, dostal zásah a on vlastně byl odnesen tlakovou vlnou přes celý pokoj. A jeho maminka se vyděsila a vzala malého Honzíka a odvezla ho k babičce do Vysočan a tam začal ten druhý nálet. Takže to je rodinná zkazka, která je, řekl bych, docela příhodná tady pro tohleto vyprávění.